Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Севастопольський проект зі стабілізації Чорноморського регіону розраховує на підтримку Європейського Союзу.
Стабилизировать Черноморский регион нужно не на военном, не на внешнеполитическом, а на геоэкономическом фундаменте.
Імовірний дипломат Сполучених Штатів у справах Європи і Євразії вміє доводити справи до кінця.
Ordinary citizens in Kosovo will probably remember her as the person who stood by the leadership here at the most critical time.
Дві різні програми наступного світового конгресу чеченців.
Ми договорились о необхідності зібрати Всемирний чеченський конгрес для виробки єдиної політичної платформи.
Про це ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко у зверненні до українського народу заявив, що дуже розчарований недружнім характером листа свого російського колеги Дмитра Медведєва. «Наша держава, – сказав Ющенко, – ніколи не відходила від принципів дружби і партнерства, зафіксованих у Великому договорі 1997 року, робила максимум можливого для плідного взаємовигідного розвитку двосторонніх відносин». І далі Віктор Ющенко.
Готовність вести діалог за столом переговорів я підтверджував протягом останнього року щонайменше тричі. Цей заклик залишається актуальним і сьогодні. На жаль, раніше у відповідь я отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Сподіваюсь, що цього разу реакція глави російської держави на мій заклик до діалогу буде конструктивною.
Днями Дмитро Медведєв у своєму відкритому зверненні до українського колеги Віктора Ющенка заявив про антиросійський курс українського керівництва і повідомив, що приїзд до Києва посла Росії відкладається. І сьогодні по обіді надійшло повідомлення про те, що президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про призначення Михайла Зурабова послом Росії в Україні. Німецькі парламентарії побоюються, що в Росії розпочався новий період політичних чисток, у ході яких ліквідовують інакомислячих журналістів, правозахисників і адвокатів. Еріка Штайнбах, член робочої групи «Права людини і гуманітарна допомога» при німецькому Бундестазі, заявила, що вбивство Зареми Садулаєвої та її чоловіка, здійснене через тиждень після вбивства Наталії Естемірової, підтверджує найгірші побоювання німецьких законодавців. За даними ХДС ХСС, у Росії між 1993 і 2007 роками були вбиті близько 200 журналістів, обставини смерті яких у 95% випадків не були розкриті. Колишній президент Афганістану Бурхануддін Раббані залишився неушкодженим після сьогоднішнього замаху на нього в провінції Кундуз. Кортеж екс-президента, за даними влади, таліби обстріляли з гранатометів і автоматів. Нинішній президент Афганістану Хамід Карзай заявив після теракту:
«Не треба хвилюватися. Багато хто каже, що проведенню виборів перешкодять, що будуть вибухи. Але ми підемо на вибори, навіть якщо буде сотня вибухів. Ми підемо голосувати в ім'я успіхів нашої країни»,
заявив Хамід Карзай. Міжнародна організація Human Rights Watch заявляє, що ізраїльські солдати під час операції в смузі Гази раніше цього року вбили 11 цивільних палестинців, які тримали білі прапори. В оприлюдненому сьогодні звіті правозахисна організація повідомляє, що серед вбитих були жінки і діти. За даними Human Rights Watch, під час одного з таких випадків дві жінки з трьома дітьми стояли біля свого будинку, тримаючи в руках шматки білої тканини, а солдати відкрили вогонь. Ізраїль заявив, що його військовики не вбивали навмисно цивільних, але в деяких випадках активісти Хамасу використовували мирне населення з білими прапорами для прикриття. Під час 22-денної операції в смузі Гази загинули понад 1000 палестинців. Ізраїльського боку загинули 13 людей. Новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен перебуває з першим візитом у Косові. У планах поїздки, зустрічі з керівництвом Косова, а також з командуванням міжнародними миротворчими силами КФОР у Косові. І це всі новини на цю годину.
Дякую, Зіновій Фріз. Коротко про події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Європейську комісію зацікавив амбітний севастопольський проєкт, розроблений кримськими науковцями і севастопольською владою. Як повідомила сьогодні прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації, саме перспективи співпраці структур Євросоюзу і севастопольської влади обговорювали мер Севастополя Сергій Куніцин і глава представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Про це ми зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, з яким ми маємо телефонний зв'язок. Доброго вечора, Володимире. Розкажи, будь ласка, що являє собою севастопольський проєкт і яка його мета?
Доброго вечора. Севастопольський проєкт, його повна назва «Севастополь. Усвідомлення місії місто Чорноморської співпраці і відкритої економіки». На замовлення голови міської державної адміністрації Сергія Куницина розробила група вчених на чолі з головою Таврійського інституту регіонального розвитку Андрієм Клименком, автором концепції першої в Україні північно-кримської вільної економічної зони «Севаш». Головна ідея цього проєкту – переформатування Севастополя із військово-морської бази в такий собі Чорноморський Сінгапур, перетворення міста бойової слави з регіону потенційного конфлікту в регіон, де в умовах глобальної кризи реалізується масштабний проект міжнародної економічної співпраці країн Причорномор'я і держав, які мають геополітичні інтереси в цьому регіоні. Ось що сказав в інтерв'ю Радіо Свобода сам Андрій Клименко. Стабілізувати Чорноморський регіон треба не на військовому, не на зовнішньополітичному, а на геоекономічному фундаменті. Якщо ми хочемо тут стабільності і не хочемо якихось неприємних несподіванок, то ми мусимо залучати до Криму і Севастополя інвестиції з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, України, Росії, з Туреччини та країн ісламського світу. Тоді всі головні геополітичні гравці, які тут пересувають шахові фігури, відчуватимуть свій інтерес у підтриманні стабільності в цьому регіоні. Так вважає Андрій Клименко. За його словами, через формування сприятливого інвестиційного клімату у Севастополі можна буде підготуватися до виведення Чорноморського флоту Росії у 2017 році. Місто має чудові можливості для розвитку як торговий, транспортний і туристичний центр, а в перспективі як центр розміщення науково-містких і високотехнологічних виробництв. Крім того, Севастополь завдяки своєму вигідному географічному положенню міг би стати своєрідною столицею Чорного моря, створивши вигідні умови для розміщення тут штаб-квартир різних міжнародних та регіональних організацій.
Володимире, а якою може бути роль Європейського Союзу в реалізації цього проєкту і чи є інтереси Об'єднаної Європи у Чорному морі?
Перебуваючи у Севастополі, глава представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра сказав, що в середині жовтня на Кримський півострів прибуде делегація Євросоюзу, покликана дати експертну оцінку всім напрацюванням і пропозиціям Севастопольської міськдержадміністрації. Тоді, очевидно, і викристалізується роль Європейського Союзу в реалізації Севастопольського проєкту. Звичайно, тут ждуть насамперед економічних інвестицій з боку великих європейських компаній, а також посилення присутності Європейського Союзу у місті через реалізацію тут різних соціально-гуманітарних проєктів. Ось що з цього приводу сказав Андрій Клименко. Європа кілька років тому стала Чорноморською супердержавою, коли до Європейського Союзу увійшли Румунія і Болгарія. І ще не до кінця зрозуміла, що вона несе частину відповідальності за ситуацію в цьому регіоні, але процес цього розуміння йде дуже швидко. Звичайно, щоб прийшли європейські інвестиції, треба перемогти корупцію. З іншого боку, якщо не прийдуть європейські інвестиції, то ніколи ми корупцію тут не подолаємо. Це була думка голови Таврійського інституту регіонального розвитку Андрія Клименка.
Кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула про севастопольський проєкт зі стабілізації Чорноморського регіону та участь у ньому Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Сполучених Штатах скоро має з'явитися новий заступник державного секретаря з європейських і євразійських питань. Дипломат Маттіо Брайзе, який працював на цій посаді останні 4 роки, оголосив, що його наступницею буде Тіна Кейданау. Дипломат із великим досвідом, зокрема, понад 10-літнім балканським. Останнім часом вона була послом Сполучених Штатів у Косові. Тему продовжує Сергій Драчук.
Державний департамент США ще офіційно не оголосив призначення Тіни Кейденау на посаду заступника державного секретаря з європейських і євразійських питань. Але Меттью Брайза, який обіймав цю посаду з червня 2005 року, а тепер, як вважають, стане послом в Азербайджані, раніше цього тижня на прес-конференції публічно назвав її своєю наступницею. Тіна Кейденау, яка має й диплом магістра політології Колумбійського університету Нью-Йорка, кар'єрний дипломат, яка досі спеціалізувалася на Балканах. Зокрема, вона здобула помітність як посланець, а потім і посол США в Косові з липня 2006 року до липня 2009, під час переходу від фактичного протекторату ООН над цим сербським краєм до його самопроголошеної незалежності, яку США визнали. Керівник бюро Радіо Вільна Європа в косовській столиці Приштині Арбана Відішічі пригадує, що Тіна Кейденау склала враження малопомітного, але дієвого урядовця.
Вона дійсно вміє доводити справи до кінця, але має закраще робити не на очах у всіх.
За словами журналістки, Кейденау розчарувала багатьох її колег, бо дуже вже рідко погоджувалася на інтерв'ю. Зате прості громадяни запам'ятають її інакше, бо американка використовувала свій вплив на допомогу всім, каже Відішичі про Кейденау.
Вона зробила багато і для сербської меншини. Вона відкрила чимало закладів охорони здоров'я у наших сербських анклавах і розвивала там свободу засобів інформації. Із цього огляду люди, мабуть, запам'ятають її як людину, яка дійсно багато допомогла.
Тіна Кейденау обійняла першу значну урядову посаду за президента Біла Клінтона, коли вона стала директором у справах Південно-Східної Європи у президентській Раді національної безпеки. Потому вона мала дипломатичні призначення в Білграді й Сараєві. У 1998-99 теж іще за Клінтона, вона працювала спеціальним помічником посла в Македонії Крістофера Гіла. І її обов'язки були зосереджені саме на кризі в Косові. Потому вже за президента Джорджа Буша Тіна Кейденау стала спеціальним помічником із європейських справ заступника держсекретаря Річарда Армітаджа. І нарешті в 2006-му вона очолила місію США в Косові. А потім після визнання Вашингтоном самопроголошеної незалежності Приштини і першим американським послом. Коли ж Тіну Кейденау призначать заступником держсекретаря з європейських і євразійських питань, до кола її обов'язків, крім американських інтересів у Південно-Східній Європі, додадуться й інтереси США на Кавказі і в Середній Азії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Стало відомо, що представники чеченської влади у вигнанні з одного боку і очільники промосковської діючої Грозному адміністрації з іншого домовились у Лондоні провести пізніше цього року, впродовж 12-13 серпня, світовий конгрес чеченців. Чи можна очікувати від цього конгресу консолідації чеченського народу? Чи це буде ще одна спроба підтримати все похмуріший імідж призначеного Москвою президента цієї країни Рамзана Кадирова?
Ахмед Закаєв, глава раніше проголошеної Незалежної Республіки Ічкерія, оголосив у середу, що він і представник промосковського чеченського уряду Дукваха Абдурахманов, спікер підтриманого Москвою парламенту Чечні, досягли згоди про скликання Світового конгресу чеченців.
Ми домовилися про необхідність скликання такого світового конгресу з метою створити умови для об'єднаної політичної платформи.
Консультації двох сторін почалися за згодою Москви ще 2 місяці тому. 2 попередніх раунди перемовин сторін відбулися в норвезькій столиці Осло під патронатом норвезького бізнесмена Івара Амундсена. Ні Закаєв, ні Абдурахманов не розкрили того, які ж проблеми обговорювалися цього разу у Лондоні. Вони також нічого не сказали про причетність чи не причетність до переговорів лідера чеченського збройного спротиву Доку Умарова, який раніше не лише проігнорував звернення Закаєва щодо призупинення збройних вилазок до 1 серпня, але й заявив, що він не буде довіряти ніякій мирній ініціативі з Москви. Правда, Абдурахманов у середу в Лондоні відхилив цю заяву Умарова як чисто символічну. Також нічого конкретного не відомо про порядок денний майбутнього світового конгресу чеченців і заяви учасників цих переговорів досить суперечливі. Якщо Закаєв сподівається на консолідацію чеченців, то Абдурахманов попередив, що рішення цього громадського форуму не є обов'язковими для виконання владою у Грозному.
Нашому уряду він не обов'язково погоджується покладатися на виконання кожного з пунктів рішень цього громадського форуму.
Заява Абдурахманова може бути розцінна і так, що Грозний розглядає цей конгрес як підтвердження намагань промосковської влади до налагодження зв'язків з громадськістю і підсилення розуміння в Чечні, що люди тут вже мають національного лідера, і ним є Рамзан Кадиров. Директор північно-кавказької редакції Радіо Свобода Аслан Дукаєв, що був у Лондоні під час останніх консультацій сторін, вважає, що вони, цитую, мають різні, вірогідно, навіть протилежні програми щодо майбутнього форуму. Кінець цитати. Дукаєв також каже, що про кремлівські організатори намагатимуться використати конгрес для просування політики Кадирова і спостерігатимуть, хто за. А Закаєв, цитую, намагатиметься привернути увагу до чеченського конфлікту, який все більше нагадує одну із стадій громадянської війни. Кінець цитати. Дукаєв також вважає, що режиму Кадирова терміново необхідний якийсь громадський успіх, особливо на фоні низки останніх убивств активістів з прав людини в Чечні, які викликали широкий осуд на Заході.
Кадиров має серйозні проблеми зі своїм іміджем, бо у всіх куточках світу, серед іншого, його критики переважно порушують проблему саме цих убитих.
Це був директор Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Аслан Дукаєв.
Про наступний світовий конгрес чеченців розповів Василь Зілгалов. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польські фермери налаштовані спалювати цьогорічний урожай збіжжя.
Збожжя, які не надаються на хліб, не надаються на консумпцію, не надаються для звіжон, спалюють є в електроціпловнях люб в власних котловнях.
Якого врожаю зернових очікують цьогоріч в Україні?
Ми на сьогоднішній день вже маємо 35 мільйонів на молочних ранніх зернових зернобобових. Я думаю, що 2,5 мільйони ще ми будемо мати додатково.
До Білграда на пиво з'їхалась балканська молодь.
Бірфест після воєнного десятиліття став одним з мостів між молоддю з республік колишньої Югославії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі продовжують обговорювати агресивну заяву президента Росії Дмитра Медведєва на адресу українського лідера Віктора Ющенка. Financial Times оприлюднила редакційний коментар на українську заяву президента Дмитра Медведєва, у якому аналізує справжній зміст гоголівського виразу про найціннішу облігацію братерства, про що згадав у своїй різкій адресі Києву глава Кремля. Газета висловлює жаль з приводу того, що сподівання Заходу на більш ліберальний міжнародний курс нового президента Росії, особливо щодо ближнього зарубіжжя, не виправдався. Бо останні два дні російські лідери Медведєв і Путін намагалися перевершити один одного у жорстких брутальних заявах щодо своїх сусідів. Російський прем'єр пригрозив перетворити Абхазію за півмільярда доларів у справжню військову фортецю, але гримаса Дмитра Медведєва виявилась більш гнітючою. Про це свідчить, так би мовити, кусючий лист президента Росії своєму українському колезі Вікторові Ющенку. Financial Times вважає, що цей лист Медведєва є подвійно брутальним, бо свідчить не лише про пряму спробу втручатися в внутрішні справи України, а й незважаючи на свої запевнення щодо відсутності російської загрози для України, президент Росії лише посилює реальне відчуття такої для Києва. Лондонська газета також зауважує, що небезпеку для української демократії підсилює і внутрішній хаос, як наслідок внутрішньої політичної боротьби впродовж останніх 5 років. Financial Times резюмує з цього приводу, що рейтинг Ющенка в народі дуже низький, і найбільш вірогідний претендент йому на зміну – той, хто програв у 2004 році – Віктор Янукович. І якщо політичний тиск президента Медведєва цього разу буде ефективніший, аніж путінський у 2004-му, то українським політикам доведеться винити у цьому лише самих себе. Ще одна лондонська газета «Таймс» звертає увагу на те, що візит Путіна до Абхазії супроводжувався українськими відповідями на люте звернення на адресу Віктора Ющенка з боку президента Росії. Це видання наголошує, що глава секретаріату президента України Віра Ульянченко не лише звинуватила московських керівників у перетворенні в заручників імперських комплексів, але й у тому, що кремлівські лідери постійно створюють образ зовнішнього ворога. Газета також цитує Віру Ульянченко, яка охарактеризувала війну Росії в Грузії як наслідок провокаційної політики з боку Москви, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Жнива у Польщі у повному розпалі. Фахівці прогнозують добрий урожай, але це хвилює польських фермерів, адже заготівельні ціни на зерно стрімко падають. Уряд радить фермерам зберігати зерно до осені та спокійно чекати на підвищення цін. Фермери налаштовані інакше. Про нюанси польського зернового ринку говорить Єва Поштар.
Ще минулого року за тонну харчової пшениці польський фермер отримував 150-160 євро. Нині заготівельні фірми пропонують 113, навіть подекуди 95 євро за тонну збіжжя. Така ціна нижче коштів виробництва, а отже продавати нині зерно нема сенсу, кажуть польські фермери. Фахівці зауважують, що світові резерви збіжжя залишаються у понаднормативній кількості. До того ж, на ринку зернових позначилась глобальна фінансова криза. Цього року прогнозують, що урожай у Польщі сягатиме 25 мільйонів тонн зерна. Польські фермери у відчаї. Голова Крайової федерації виробників зерна Рафał Младанович пропонує радикальний метод вирішення цієї проблеми.
Ми як федерація прийшлися з помислом, щоб збожжя.
Ми запропонували зерно, яке не підходить для харчових цілей і не годиться на корм худобі спалювати в теплоелектростанціях або в домашніх котельнях. Я, наприклад, всю зиму палив у домашній котельні ячменів, що не годився для кормів. Варто зазначити, що купив ячмінь набагато дешевше, ніж вугілля.
Здебільшого дуже таніше, ніж вугілля.
Якщо вартість зерна запропонована теплоелектростанціями становитиме 63-70 євро за тонну, це призведе до стабілізації цін на ринку зернових, а виробникам дозволить врятуватись від банкрутства. Рафał Младанович у розмові з Радіо Свобода заперечує оптимістичні прогнози стосовно урожаю у Польщі. Він зауважує, що причина очевидна. Цього року на багатьох регіонах Польщі позначилось стихійне лихо – повені, град та буревії.
Як віме в Польщі від полови мая.
Не секрет, що від середини травня у Польщі практично без перестанку йдуть дощі. Нема сонця, через те і харчове, і кормове зерно не відповідає ніяким нормативам, майже все воно плісняве та заражене грибком. Правда, є в Польщі регіони, де урожай дуже добрий, але є й такі, де врожай поганий.
Вище са райони Польщі, є то міше.
Нещодавно міністр сільського господарства Марек Савицький звернувся до польських фермерів тимчасово утриматись від продажу зерна, оскільки згідно з прогнозами наприкінці року ціни мають значно зрости, а уряд проводитиме закупівлю пшеницю загарантованою державною мінімальною ціною 103 євро за тонну. Голова Крайової федерації виробників зерна схвально сприймає заяву міністра, однак вказує на слабкі місця урядового проєкту Рафał Младанович.
Дуже радіємо з пропозиції міністра, 100% її підтримуємо. Втім, що робити фермеру, який не має місця для тривалого зберігання зерна, або має велику кількість неякісного, скажімо, вівса, і його ніхто не хоче купити?
Вирішити цю проблему допоможе прискорення на місяць гарантованої державою заготівлі зерна від виробників за нижчими цінами, що мала б за планом початись ще в жовтні. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Про те, якого врожаю зернових сподіваються в Україні цього року, у програмі Радіо Свобода сказав заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник.
Хочу привітати всіх шановних слухачів і з тим, що у нас практично збирання ранніх зернових, зернобобових доходить до завершення. У нас залишилося до прогнозу ще 6% збирати ранніх зернових, зернобобових.
До прогнозу міністерства?
До той прогноз, який у нас сформований за підсумки те, що подано із регіонів, те, що ми на підставі, те, що подають товаровиробники, це загальний такий прогноз площі до збирання. І хочу вам сказати, що навесні багато було прогнозів різного характеру, і наскільки я знаю, що був останній такий прогноз, який дуже культивувався в пресі, це 39 мільйонів в Україні. Ми, Міністерство аграрної політики України, зафіксували свій прогноз 42-43 мільйони, про який сьогодні вже, в принципі, всі говорять. Я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день вже маємо 35 мільйонів на молочних ранніх зернових, зернобобових. Я думаю, що 2,5 мільйони ще ми будемо мати додатково. І плюс, якщо, скажімо, ми зберемо кукурузу, тобто наш прогноз 42-43 – це прогноз обрахований, який дійсно буде в нашій державі.
Це дуже непогано.
Це непогано, я хочу сказати, для цього року, для цієї ситуації, після того великоврожайного року, минулого року, і цей рік такий мати понад 40 мільйонів, а якщо взяти, що і перехідні запаси, у нас також є порядка 6-7 мільйонів, то ми будемо загальний баланс такий, якби на маркетинговий рік мати біля 50 мільйонів в обороті зерна, яке буде в стадії торгівлі.
Заступник міністра аграрної політики України Сергій Мельник про цьогорічний врожай зернових, з ним розмовляла Ірина Штогрин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У сербській столиці з 12 до 16 серпня проходить 7-й «Бірфест» – Білградський фестиваль пива. Під відкритим небом щовечора влаштовують концерти рок-музики. Організатори очікують півмільйона гостей. Розповісти докладніше про цей фестиваль ми попросили кореспондента Радіо Свобода в Білграді Михайла Рамача.
7 років тому неурядова організація «Белградська культурна мережа» забажала запропонувати цікаву і дешеву розвагу тим молодим, котрі в гарячі літні дні змушені перебувати у столиці. У кого є гроші, той їде до Адріатичного моря, на грецькі або турецькі узбережжя. В місті залишаються ті, кому вистачить добра музика. Оскільки популярні групи та співаки не виступають безкоштовно, то організатори стали шукати спонсорів. Спершу звернулися до кількох пивоварних заводів і виявилося, що далі не треба шукати. Адже на ринку дуже сильна конкуренція. Щоправда, сербських виробників пива більше немає. Прибуткові пивоварні заводи покупували німецькі, бельгійські, датські та інші компанії. Незважаючи на це, перший бірфест був вдалим. Кілька вечорів підряд тисячі дівчат і юнаків танцювали в парку біля Белградської фортеці і багато дешевше, ніж в ресторанах, купували пляшки чи кухлі пива. Уже наступного року до дітей стали прилучуватися і батьки. Тому, що дешевше, та тому, що в товаристві смачніше. На фестиваль спершу прибували лише мешканці столиці, згодом із інших міст, відтак і з-за кордону. Бірфест після воєнного десятиліття став одним з мостів між молоддю з республік колишньої Югославії. У Сербії, Боснії, Герцеговині, Словенії, Хорватії та Чорногорії захоплюються тією самою музикою. На концертах немає державних, мовних та інших кордонів. Тут народжуються нові знайомства, а то й кохання. Цього серпня фестиваль проходить у приємному амбієнті біля гірла Сави до Дунаю під стінами давнього замку. Відкрив його популярний тут співак традиційної музики Звонко Богдан. Між учасниками є Дарко Рундек з Хорватії, Владко Стефановський з Македонії, група Лайбах зі Словенії, кілька відомих закордонних груп тощо. Музика долає бар'єри між державами і народами ефективніше від усіх політичних заяв. Музика допомагає тимчасово забути на економічну кризу та безробіття. А щодо виробників пива, то їм фестиваль ще потрібніший, аніж був 7 років тому. Продаж пива у Сербії у порівнянні з минулим роком скорочена у 12%. Учасники і гості не турбуються ані тою, ані іншими проблемами. Вони собі танцюють і співають, не забуваючи перед кожним ковтком пива виголосити спільною мовою коротенький тост. Живели!
Де се пиво варі, там се дуже даже, де се пиво пиє, там се дуже чиє, пойме там, а віме, піме, піме, аж до рана біле, пойме там, а віме, піме, піме, аж до рана. Pivo pijme, až do zrime, zdali sobie stále rozumíme. Máme li se rádi, jsme li kamarádi, máme li se rádi, jsme li kamarádi, pojďme tam a pijme, pijme.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко у зверненні до українського народу заявив, що дуже розчарований недружнім характером листа свого російського колеги Дмитра Медведєва. «Наша держава, – сказав Ющенко, – ніколи не відходила від принципів дружби і партнерства, зафіксованих у Великому договорі 1997 року, робила максимум можливого для плідного взаємовигідного розвитку двосторонніх відносин». І далі Віктор Ющенко.
Готовність вести діалог за столом переговорів я підтверджував протягом останнього року щонайменше тричі. Цей заклик залишається актуальним і сьогодні. На жаль, раніше у відповідь я отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Сподіваюся, що цього разу реакція глави російської держави на мій заклик до діалогу буде конструктивною.
Заявив Віктор Ющенко. Днями Дмитро Медведєв у своєму відкритому зверненні до українського колеги Віктора Ющенка заявив про антиросійський курс українського керівництва і повідомив, що приїзд до Києва посла Росії відкладається. І сьогодні по обіді надійшло повідомлення про те, що президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про призначення Михайла Зурабова послом Росії в Україні. Міжнародна організація Human Rights Watch заявляє, що ізраїльські солдати під час операції в смузі Гази раніше цього року вбили 11 цивільних палестинців, які тримали білі прапори. В оприлюдненому сьогодні звіті правозахисна організація повідомляє, що серед вбитих були жінки і діти. За даними Human Rights Watch, під час одного з таких випадків дві жінки з трьома дітьми стояли біля свого будинку, тримаючи в руках шматки білої тканини, а солдати відкрили вогонь. Ізраїль заявив, що його військові не вбивали навмисно цивільних, але в деяких випадках активісти Хамасу використовували мирне населення з білими прапорами для прикриття. Під час 22-денної операції в смузі Гази загинули понад 1000 палестинців, з ізраїльського боку загинули 13 осіб. ООН вважає необхідним уважно вивчити інформацію про можливе використання тортур щодо в'язнів в Ірані. За словами спеціального доповідача ООН з цієї проблеми Манфреда Новака, він володіє даними про 300 випадків використання тортур і жорстокого поводження з затриманими учасниками червневих акцій протесту опозиції. Новак сказав, що мова йде про фізичний і психологічний тиск з метою отримання зізнань за звинуваченням в антиурядовій діяльності. Новак зазначив, що у випадку звернення постраждалих до Організації Об'єднаних Націй іранська влада зобов'язана провести розслідування. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 13 серпня, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Ющенко закликає Медведєва до конструктивного діалогу замість запрошень на скачки. Чи цього достатньо?
Вимагаємо відкликати посла Грищенка з Росії як відповідь на недружній крок Москви.
У відповідь на заяву Кремля у Вашингтоні кажуть, що про НАТО мають вирішувати самі українці.
It is important for Ukraine and Russia to have a constructive relationship.
Журналіст, який записував скандальне інтерв'ю з мером Ужгорода, втратив роботу. Наступ на свободу слова чи робочий момент?
Сопляк і нахал.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Віктор Ющенко розчарований зверненням російського керівника держави Дмитра Медведєва, який він назвав недружнім. Про це йдеться у листі президента України, оприлюдненому сьогодні.
Ющенко не заперечує серйозних проблем в українсько-російських відносинах, проте дивується, чому керівництво сусідньої держави повністю виключає відповідальність за це з боку Росії. У вівторок російський лідер звинуватив українське керівництво в антиросійському курсі і повідомив про те, що Москва наразі не буде відряджати до Києва свого посла. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Президент України прокоментував головні закиди Кремля. У відповідь на критику того, що Україна постачає зброю Грузії, Віктор Ющенко наголосив, що проти Тбілісі немає жодних міжнародних санкцій. Так само Ющенко наполягає і на тому, що курс України на інтеграцію до НАТО є справою самих українців, а не предметом політичних нарікань з боку Росії. В офіційному листі до російського колеги президент України підтвердив готовність вести діалог на найвищому рівні щодо питань, порушених у зверненні Дмитром Медведєвим. За словами Віктора Ющенка, раніше у відповідь на пропозицію зустрітися і обговорити актуальні питання українсько-російських відносин, він отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Віктор Ющенко висловив надію, що цього разу реакція російського керівництва буде конструктивною. Київський політолог Кость Бондаренко називає відповідь українського президента переконливою.
Вона адекватна, вона витримана у дипломатичному тоні, вона виважена, абсолютно аргументована, принаймні дійсно відповідь. І з конкретними пропозиціями обговорити питання за столом переговорів.
Натомість Українська народна партія вважає, що Київ має діяти рішучіше і відкликати свого посла з Москви. Під стінами російського посольства ця політична сила організувала пікет. Мета акції, підтримати яку прийшло близько 100 учасників, повідомити російському керівництву, що Україна не Росія. Організатори пікету запевняють, вони не прагнуть погіршити відносини між українським та російським народами, говорить один із організаторів Володимир Шовкошитний.
Ми прийшли сказати, що Україна не Росія, що Україна держава справді з тисячолітньою історією. Прийшли сказати, що головний ворог Росії не Україна, а кремлівське керівництво. Від керівництва України ми вимагаємо відкликати посла Грищенка з Росії як відповідь на недружній крок Москви, яка посла ніяк нам не призначає.
Організатори пікету передали представнику російського посольства заяву на адресу керівництва Російської Федерації. У ній вони вимагають припинити, на їхню думку, антиукраїнську політику Росії. Чи згодна з позицією пікетувальників більшість українців, наразі невідомо. Радіо Свобода звернулося до кількох соціологічних центрів з проханням оприлюднити дані опитувань стосовно реакції суспільства на заяву російського президента. Проте соціологи повідомили, поки жодних досліджень на цю тему не було. Тим часом інформаційна агенція Уніан організувала власне опитування користувачів на тему, як ви оцінюєте заяву Медведєва щодо України. З близько 60 тисяч відповідей дві третини респондентів називають звернення Медведєва антиукраїнською кампанією. А різні політичні сили України по-різному сприйняли заяву Кремля. Її загалом підтримали у комуністичній партії, а в партії регіонів переконані, що відносини України з Росією не можуть поліпшитися за нинішньої влади у Києві. Лідерка БЮТ Юлія Тимошенко на заяву російського президента не відреагувала. Олена Римовська для Радіо Свобода.
Україна – суверенна держава, яка має право на власний вибір. Так заявив помічник державного секретаря Сполучених Штатів Філіп Кроулі, відповідаючи на запитання журналістів у Вашингтоні про критичну заяву президента Росії стосовно України.
It is important for Ukraine and Russia to have a constructive relationship.
Важливо, щоб Україна і Росія мали конструктивні відносини. Я не певен, що коментар російського президента лежить у цьому ключі. Україна має право на власний вибір, має право вступити до НАТО, якщо вона так вирішить, і ми очевидно підтримуємо це її право.
Заявив американський дипломат. Тим часом оглядачі в Україні звертають увагу на те, що в Києві досі немає американського посла. У травні закінчилися повноваження Вільяма Тейлора, у червні російського посла Віктора Чорномирдіна. Але якщо Росія відразу ж запропонувала нову кандидатуру, то Вашингтон досі мовчить. Чи це може свідчити про те, що хоча на словах Сполучені Штати підтримують Україну, то на практиці її зневажають? Це запитання до Ореста Дичаківського, політичного радника Гельсінської комісії при Конгресі Сполучених Штатів у Вашингтоні.
Це цілком не відповідає дійсності. Я думаю, це є дуже нормальний процес, що бере деякий час, щоб посла до якої-небудь країни вислати. Тепер є якась зміна і адміністрації. Америка, і я думаю, що візит віце-президента Байденса показав, прекрасно розуміє важливість України. Я думаю, що наступних кілька місяців буде призначений посол Америки в Україну. Ну, треба також мати на увазі, що навіть взагалі в адміністрації на всяких посадах, де потрібно, щоб Сенат затвердив, процес дуже довго бере, і ще є багато позицій в американському уряді, які далі порожні. Але, знову, я би цілком не дивився це як якийсь сигнал, або порівнював з ситуацією, що Росія не посилає представника. Тут нема, по-моєму, жодних паралелі.
На запитання Радіо Свобода відповідав американський оглядач Орест Дичаківський.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Скандал довкола висловлювань мера Ужгорода Сергія Ратушняка на адресу кандидата в президенти України Арсенія Яценюка набуває подальшого розголосу. Проти мера відкрили кримінальну справу за порушення рівноправ'я громадян у залежності від їхньої расової чи національної приналежності. Минулого тижня Ратушняк назвав Яценюка знахабнілим єврейчиком і масоном. Водночас в Ужгороді звільнили журналіста, який записав з мером скандальне інтерв'ю. Про розвиток ситуації у цій справі та про загальний стан зі свободою слова в Україні перед офіційним стартом президентської кампанії розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ужгородського журналіста Віталія Глаголу, який записав відеоінтерв'ю з мером Ужгорода Сергієм Ратушняком, невдовзі після цього звільнили з основного місця роботи – Закарпатської обласної державної телерадіокампанії. Під час запису інтерв'ю мер висловлювався на адресу журналіста грубо.
Ти вже вирок приніс?
Чому вирок? Є заключення.
Виділ, сопляк ти нахал.
Віталій Глагола каже, що контракт в нього був до літа 2010 року.
Але конкретно мені ніхто не казав, що от ми тебе звільняємо за це інтерв'ю з Ратушняком. Тобто в мене взагалі не було ніякої розмови з керівництвом про те, що мене звільняють. Мене викликали в відділ кадрів, мене ознайомили з наказом, видали на руки трудову книжку і попрощались.
В закарпатській телерадіокампанії стверджують, що Віталій Глагола працював у них тимчасово, обіймаючи посаду іншої людини, яка перебувала в декреті. Натомість на новому каналі, позаштатним кореспондентом якого є Віталій Глагола, впевнені, що його звільнили саме через сюжет з Ратушняком. Каже виконувач обов'язків, шеф-редактора новин нового каналу Михайло Шуманов.
Через два дні журналіста звільнили. Тому у нас є всі підстави казати, що саме після цього інтерв'ю безпідставно звільнили журналіста.
Сам Сергій Ратушняк коментарів для мас-медіа зараз не дає. Про це нам повідомив речник Ужгородської міськради Олег Подебрій.
Цей журналіст, так називаємо, молодий чоловік, ворвався в кабінет к Сергію Миколаєвичу, який...
Цей журналіст, так званий, ця молода людина увірвалася в кабінет Сергія Миколаєвича, який перебував у відпустці і просто зайшов на роботу. І почав ставити провокаційні питання і провокувати Сергія Миколаєвича. Після цього він використав відзнятий неофіційний матеріал для того, аби дискредитувати Ратушняка.
Для того, щоб дискредитувати ім'я Ратушняка.
Раніше з нового каналу звільнився шеф-редактор інформаційних програм Володимир Павлюк. Це сталося після того, як в ефір потрапив технічний момент підготовки до запису телезвернення прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, де вона каже фразу, яка невдовзі стала крилатою.
Пропало все.
В медіаекспертів ситуація зі свободою слова напередодні президентських виборів викликає занепокоєння, каже директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Замість такої тотальної цензури влади, яка була за часів Кучми, прийшла цензура грошей. Хто має гроші, той може зайти на українські медіа, зокрема, переважно на українське телебачення. Хто цих грошей не має, то які би абсолютно геніальні програми він не писав, чи ідеї не висловлював, його шанси фактично рівні нулю, що його помітять і що ця людина отримує вихід на ЗМІ.
Проте медіаексперти впевнені, що попри всі проблеми, напередодні президентських виборів 2010 року виборці можуть отримати значно більше інформації, ніж напередодні президентської кампанії 2004 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі перші результати слідства у справі Голодомору 30-х років минулого століття. Що відбувалося на Харківщині?
Было бы очень символично провести такой процесс в Харькове, так как Харьков был столицей Голодомора.
Интерес инвесторов нульовый, коли у Львові добудують міжнародний аеропорт. Коли піде з молотка Укртелеком і чи варто його продавати, почуємо думку експертів і ваш голос на свободі.
Звісно, треба покушати нашого пенсіонеру.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Суд у справі Голодомору має проходити у Харкові. Про це заявив сьогодні голова Харківської області Арсен Аваков. У травні Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом геноциду в Україні 1932-33 років. Про перші результати слідства, яке проводять фахівці СБУ у Харкові в рамках всеукраїнського розслідування, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. Доброго вечора, Назаре.
Доброго вечора, Мар'яна.
Відомо, що Харківщина найбільше постраждала від Голодомору. Наскільки серйозно поставилися у Харківському СБУ до розслідування фактів цього злочину проти українського народу? Чи є якісь нові документи в рамках цієї кримінальної справи?
При головному управлінні СБУ в Харківській області створена слідча комісія із 8 фахівців. Кажуть, що працюють по 14 годин на добу. Вони збирають, аналізують факти, що стверджують про геноцид проти українського народу, а не як звикли трактувати події 1932-33 років про радянські чи про російські історики. Мовляв, це був великий голод. Начальник СБУ у Харкові Андрій Мухатаєв розповів, нещодавно вдалося відшукати унікальні документи, які свідчать про масштабність трагедії. Це архівні матеріали з Харківського судового медичного моргу. Нині це бюро судмедекспертизи. Аналіз документів свідчить про те, що перші ознаки Голодомору, голодної смерті людей, з'явилися у Харкові та області восени 1932 року. Продовжує Андрій Мухатаєв.
Протягом 1933 року до Харківського судово-медичного моргу надійшло 8940 тіл померлих людей, з яких 6021 причиною смерті був голод. Для порівняння, в 1932 році до моргу надійшло 1584 тіла померлих. Приблизно ж такі показники були в попередні роки.
За словами Андрія Мухатаєва, упродовж 1933 року це був пік трагедії. Переважно судмедексперти ставили діагноз безбілковий голодний набряк. Ну, тобто помирали голодною смертю. Документи вціліли попри постанови кремлівських чиновників все знищити завдяки колишньому начальнику бюро судмедекспертизи Віктору Майсенко. Документи судмедекспертів долучають до спільної справи. Слідчі СБУ поспішають опитати живих свідків трагедії, адже вони, на жаль, дуже швидко помирають. От з чим не варто поспішати, кажуть правоохоронці, так це із розслідуванням цієї трагедії. Мар'яно?
Назаре, наскільки реально, щоб суд у справі Голодомору відбувся саме у Харкові?
Ну, принаймні, Арсен Аваков, губернатор Харківської області, пропонує вищому київським чиновникам, президенту, аби суд проводили у Харкові. Ось що сьогодні він сказав на прес-конференції.
Було б дуже символічно провести такий процес в Харкові, так як Харків був столицею Голодомору. Ви пам'ятаєте, після...
Було б символічно, якби цей судовий процес відбувся у Харкові, адже Харків був столицею Голодомору. Ви пам'ятаєте військову історію? В будівлі нинішньої філармонії, а тоді був оперний театр. У 1943 році відбувся один з перших судових процесів над фашизмом. Було б символічно провести судовий процес на цьому ж місці, в цьому самому залі. Тому що мова йде про співставні, на мій погляд, злочини. На мою думку, Україна вже перейшла ту межу, яку ще доведеться перейти Росії, не дивлячись на повчання, які ми час від часу звідти чуємо.
В Росії, несмотря на ці повчання, які ми время тим я туди слышим.
За словами Авакова, суд мають провести не під час передвиборчої президентської кампанії, а через рік, а то й два, коли можна буде без надмірних емоцій політиканство проводити цей протест. А у співголови Харківської правозахисної групи Євгена Захарова запитання до народних депутатів і правоохоронних органів, яким чином і в якій формі будуть проводити судовий процес. Ось що він повідомив кореспонденту Радіо Свобода.
Суд не є звичайний. Це буде суд, де нема живих обвинувачених, де неможливо його проводити згідно до чинного кримінально-процесуального кодексу. Важко зрозуміти, як це буде проходити. Якби ставилось питання про спеціальний трибунал із спеціальним уставом, це можна було зрозуміти.
І так сказав Радіо Свобода правозахисник Євген Захаров. А щойно ми чули репортаж із Харкова нашого кореспондента Назара Ковальчука.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Інвестиційний конкурс на будівництво пасажирського терміналу міжнародного аеропорту Львів до чемпіонату Євро-2012 оголосили у липні, але наразі немає жодного реального претендента на проект. У Львові домінує думка, що інвесторів відлякує незрозуміла політична та економічна ситуація в державі. Аеропорт – єдиний об'єкт у Львові, через який місто може втратити право приймати матчі європейської футбольної першості. І про це докладніше кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Результати інвестиційного конкурсу планували оголосити 9 вересня. У середу, 12 серпня, був останній термін прийому заявок від інвесторів. Але список бажаючих розбудувати пасажирський термінал у Львові порожній. Загальна сума інвестиційного проекту сягає більше мільярда гривень. За умовами проведення аукціону з відбору інвестора, затверджених Кабміном, переможець отримає в управління увесь майновий комплекс литовища. Однак інвесторові потрібна ще стабільність у державі, пояснюють оглядачі відсутність інтересу до проекту. Міністерство транспорту та зв'язку має вирішувати подальшу долю львівського аеропорту на засіданні у п'ятницю, 14 серпня. У Львові зі свого боку сподівається на бюджетні гроші. На сьогодні викуплені майже всі земельні приватні ділянки, які відійдуть у постійне користування державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів. Територія литовища розрита, і як зазначив в коментарі Радіо Свобода, начальник головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської обладміністрації Степан Лукашик, ніхто не припинятиме будівельні роботи, адже Львову потрібен міжнародний аеропорт з якісним обслуговуванням незалежно від проведення Євро, бо в іншому випадку, за його словами, весь західний регіон України позбудеться перспективи.
Як не знайдемо під державні гарантії, по суті, фінансову структуру, то доведеться затягувати пояс, обрізати якісь програми загальноукраїнські. Для України 1 100 000 000 – це не є трагедія. Для бюджету українського це не тільки львівська тема, це тема загальноукраїнська.
Фінансування львівського проекту з державної кишені поки під питанням. 10 днів тому президент Ющенко наклав вето на закон про внесення змін до держбюджету, яким було передбачено майже 10 мільярдів гривень на фінансування програми з підготовки до Євро-2012. На Банкові вважають, що це може розкрутити маховик інфляції в Україні. Уряд з такою критикою не погоджується, і прем'єр Тимошенко запевнює, що Верховна Рада подолає це вето. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом недалеко від Львова, менше ніж за 200 кілометрів у польському Жешові, розташований міжнародний аеропорт. В перспективі поляки збираються запровадити щоденні рейси за океан і водночас автобусні маршрути. Зі свого литовища до Львова і навпаки, ЄС виділив на реконструкцію цього литовища 45 мільйонів євро. Відтак, Львів через відсутність інфраструктури може втратити не лише Євро-2012, але ще й чимало туристів. Свобода сьогодні. Підготовка до приватизації чи розмови про неї, конкурс із продажу Укртелекому має бути оголошений у грудні. Такі плани має Фонд державного майна України. Проте експерти сумніваються, що це станеться. Докладніше розповідає Тетяна Ярмощук.
Укртелеком потрапив до списку підприємств, які уряд запланував цьогоріч продати. А відповідно до плану графіку приватизації, затвердженого Фондом державного майна, конкурс із продажу майже 68% державного пакету акцій Укртелекому має бути оголошений у грудні. Проте говорити однозначно, що це відбудеться, поки не можна.
Ухвалені плани графіки, вони дуже умовні. Однозначно говорити, що у грудні ми виставляємо, поки не можна. Рішення щодо продажу Укртелекому ухвалюватиметься Кабінетом міністрів. Він затверджує умови і ухвалює рішення.
Повідомила Радіо Свобода співробітниця прес-служби ФДМ. До початку фінансової кризи Укртелеком можна було б продати за 4-5 мільярдів доларів. Тепер же, за оцінками деяких експертів, його ціна упала, як мінімум до 1,5 мільярда. Проте, зазначає заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Бютівець Валерій Писаренко, приватизація Укртелекому може бути вигідною.
Зараз
на ринках з'явився інтерес до великих придбань, і, можливо, і український ринок отримає нових інвесторів міжнародних, які сьогодні розпочинають нові вкладення в умовах нового ринку після світової фінансової кризи. Але не потрібно розраховувати, що це буде миттєвий продаж.
Навряд чи продаж Укртелекому відбудеться до президентських виборів, каже Радіо Свобода директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Головна проблема – це відсутність покупця, який би заплатив достатньо високу ціну. Саме через це, говорить Рябченко, Кабінет міністрів і передав управління державною часткою Укртелекому від фонду держмайна Міністерству транспорту та зв'язку.
Згідно з українським законодавством, коли йдеться про передачу управління державним пакетом акцій будь-якого підприємства від фонду державного майна до галузевого міністерства, це означає, що приватизація не планується. Мало ймовірність, що продаж буде здійснений в грудні місяці. Чим ближче до виборів президента, тим менше вірогідність, що хтось буде здатен викласти достатньо великі гроші за Укртелеком.
Кількість бажаючих купити Укртелеком залежатиме від умов приватизації. Однак, на думку експертів, головними претендентами будуть іноземні компанії, такі як німецький Deutsche Telekom, турецький Turkcell та угорський Madyar Telekom. Також братимуть участь і російські компанії. Що ж до українських, то взяти участь у конкурсі зможе лише System Capital Management, контрольована Рінатом Ахметовим, оскільки інші просто не займаються телекомунікаційним бізнесом. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка, чи варто Україні продавати Укртелеком?
Мені все одно, просто я в ці питання не вникаю.
Продадуть, я не знаю, скільки буде це коштувати дзвонити. А взагалі телефонів не буде, щоб всі сіли на мобілки?
Хай продають. Головне, побистріше, пусть розпродадуть, остануться бомжами.
Навірно, так, положительно.
Дуже погано відносить. Тому що дуже багато продали вже державного.
Я думаю, що не треба його продавати. Хай залишається в державі.
Звісно, треба покушати нашого пенсіонеру.
Ну, це треба довго думати, я просто не знаю, як.
Не знаю, мені все одно.
Я думаю, що ні. Тому що це державна організація. Зв'язок повинен бути держави, мати під контролем. Все життя було, що під час війни без зв'язку гинули цілі армії і народи. І зв'язок – це нерв. Можна продавати все, що завгодно, крім Укртелекома.
Він народу допомагає, звісно, пускай продає.
Зараз той Укртелеком, що він є, що немає. Є мобільний зв'язок.
Я продаю.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Шотландії триває найбільший у світі театральний фестиваль. Незважаючи на економічну кризу, інтерес глядачів дуже великий, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Статистика показує, що ще до початку Единбурзького фестивалю на його вистави було продано майже 400 тисяч квитків. Йдеться про фестиваль «Фрінч», тобто узбіччя, який свого часу був таким собі альтернативним додатком до офіційного міжнародного театрального фестивалю, але згодом став настільки популярним, що й сам перетворився на найбільшу артистичну подію у світі. Цьогорічний «Фрінч», що триватиме до 31 серпня, нараховує 2098 вистав. 19 тисяч артистів привезли вистави із 10 країн. Серед них комедії, драма, мюзикли, опера, танці, музика. Дехто пояснює цьогорічний успіх передпродажу тим, що цього літа значно менше британців, ніж завжди, поїхало у відпустку за кордон через фінансову кризу і несприятливий курс фунта щодо євро. А отже, у них у сезон відпусток з'явилася нагода відвідати фестиваль. Але артисти мають свою теорію. Зокрема, надзвичайно успішним виявився передпродаж на вистави артистів розмовного жанру. Один з них, Адам Букенен, каже:
Рецесія спрацьовує на користь комедії. Чим більші фінансові труднощі, в які уряд впроваджує наше суспільство, тим більше матеріалу мають коміки.
Отже, у Шотландії триває найбільший у світі міжнародний театральний фестиваль. Більше про нього ви зможете дізнатися на нашому сайті radiosvoboda.org, а також переглянути там різноманітні фотогалереї та подивитися відеосюжети. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.